Vi har jo vedtatt I vårt partiprogram at vi skal bidra til å sette I gang en ny EU-debatt I Norge. Og så tror ikke jeg nødvendigvis at det betyr en medlemskapsdebatt I år, men jeg håper og tror vi kan bidra til en diskusjon om hvordan vi best kan samarbeide med EU, hvordan vi kan ivareta norske interesser på en god måte, og ikke minst, som jeg alltid har vært opptatt av helt siden jeg ble aktiv I Unge Høyre på grunn av EU-kampen I 94, at vi skal være med på å utvikle vårt eget kontinent.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Dette en episode om Norge og EU I en serie podcaster som kommer gjennom hele 2023. I dag så har jeg med meg Ine Eriksen Søreide. Ine trenger ikke en lang introduksjon. Hun var forsvarsminister og utenriksminister I Solberg-regjeringens 8 år, og hun nå leder av utenrikskomiteen på Stortinget. Så jeg trenger vel ikke å si noe mer før jeg introduserer deg og sier hei, Ine.
Hei, Mathilde.
Velkommen.
Tusen takk.
Vi skal altså snakke om Norge og EU, og jeg tenkte at vi kunne begynne med EU. Og det skjer veldig mye I Europa, både nå og har skjedd I de årene rett bak oss. Fortell litt hvordan du ser utviklingen I EU, kanskje både internt og eksternt, og du kan gjerne trekke tråden tilbake til der hvor du selv synes at det noe vits å begynne som et startpunkt. Du trenger altså ikke gå helt tilbake til slutten av 50-tallet.
Tusen takk for det. Hvis jeg skal trekke fram en tydelig ting som jeg synes har blitt egentlig tydeligere gjennom de siste årene, så det jo at eksterne ting som skjer, enten det finanskrise, migrasjonskrise, pandemi, krig, så har EU virkelig bidratt til å samle både EU og Europa for øvrig om felles løsninger. Og jeg tror nok ganske mange har blitt overrasket mange ganger over hvor fort det har gått, men hvis man ser enda litt lenger tilbake I historien, så har jo EU tradisjonelt blitt sterkere og mer samlet I kriser. Og det får noen åpenbare konsekvenser som jeg tenker positive, nemlig at EU står veldig tydelig sammen og finner også løsninger for sine medlemsland. Men jeg tror også det representerer noen utfordringer for Norge, og det jo at når tempoet I samarbeidet I EU øker, når EU samarbeider tettere om stadig flere områder som ikke var så tydelige fellesprosjekter før, så blir jo også konsekvensen av utenforskapet vårt tydeligere, og sårbarhetene våre øker på mange måter.
Fordi det premisset her foreløpig jo at vi har den samme tilknytningen som vi har, altså en EØS-avtale, for så vidt også et Schengen-samarbeid og andre samarbeid, men det at EU da, som du påpeker, nå finner sammen I kriser, de utvikler seg raskt, og de tar beslutninger raskere, skyldes det at de I EU har etter hvert også gjort ting internt, det vil si da tenker jeg på måter å ta beslutninger på, eller hvordan man gjennomfører forskjellige ting man blir enige om at man skal gjøre, eller om dette også har med lederskap å gjøre, som noen har vært inne på også, at det faktisk avhengig av hvem som sitter hvor og hvordan ting fungerer, så kan du si litt om hvordan du ser det.
Jeg tror det en kombinasjon av flere faktorer. Jeg tror det en tydelig forventning blant medlemslandene om at de krisene som også treffer EU, enten det pandemi eller krig eller migrasjon eller finanskrise, det må finne en løsning for medlemmene og for menneskene som bor I EUs medlemsland. Det stiller jo da igjen store krav til ledelse av EUs institusjoner blant annet. Det stiller store krav til de som leder de ulike EU-landene, og hvordan de klarer å samarbeide. For det jo helt åpenbart at det også medlemsland I EU som ikke ønsker å gå like fort fram. Det noen som har utfordringer knyttet til for eksempel rettsstat og demokrati, som utfordrende for resten av fellesskapet. Og det jo selvfølgelig sånn at noen land merkes mer av krisene enn andre. Et eksempel på det jo Hellas, som bare for noen få måneder siden kom ut av de krisetiltakene som ble innført I forbindelse med finanskrisa. Hvis man hvis man ser på mange av EU-landene I dag, så det jo mange av landene som opp gjennom alle disse krisene som vi nå har snakket om, har opplevd at de ikke har kommet ut av den ene krisen før den neste har treffet. Sånn at det har liksom bygget seg opp, og da har jo selvfølgelig også kravet til at EU skal finne løsninger, kravet til lederskap også blitt tydeligere. Så jeg tror det en kombinasjon, og jeg tror også at EU har vist veldig tydelig at de har muskler, så å si sånn, når det kreves, og når det behov for å møte en krise. Og det tror jeg nok også et bilde som vi kommer til å se mer og mer av fremover, og det jo nettopp der vår tilknytningsform utfordrende, fordi veldig mange av de områdene som EU nå samarbeider mye tettere om, for eksempel utenriks, sikkerhets- og forsvarspolitikk, det har ikke vi adgang til gjennom EØS-avtalen, altså betydningen tredjeland blir ikke inkludert på samme måte som vi gjør for eksempel på uformelle ministermøter om klima, om helse, om nær sagt alle andre temaer. Og det jo det området som akkurat nå også kanskje har størst betydning I Europa og for Europa, også for landene utenfor EU.
Vi kan jo gå litt inn på akkurat det området som du bringer det opp, altså denne, fordi at dynamikken I Norden også endret som følge av krigen I Ukraina. Det bare å nevne som vi ikke akkurat har skjedd ennå, men altså Sverige og Finland blir jo... jeg sier I hvert fall, forhåpentligvis NATO-medlemmer ganske fort. De ikke det formelt enda, men de har søkt, og danskenes ja til å være fullverdig medlem av EUs sikkerhetsarbeid også skjedd. Alt dette har jo vært ting I de tre landene som har sittet langt inne. Det kanskje for en 2 år siden, 3 år siden, så ville man ikke tenkt på at det var noe særlig aktuelt for våre naboland å gå inn I NATO. Mens Norge da NATO-medlem, vi ikke EU-medlem, og det da de tre andre landene. Så vurderingen din av da dynamikken I Norden nå, og nettopp på dette området, sikkerhet og forsvar, og også hvis du har noen tanker om dynamikken, ikke bare internt I Norden rundt dette, men også dynamikken mellom NATO og EU, som eventuelt kan spille en rolle for hvordan Norges posisjon vil utvikle seg. Sagt på en litt annen måte, så kan man si at Norge har jo liksom vært et NATO-land og hatt en slags posisjon fordi man har kunnet være den I Skandinavia eller I Norden som hadde informasjonen og som var med på et samarbeid de andre ikke var med på. Det da nå også endret.
Det det, og jeg tror ikke det noen som I tvil om at vår primære sikkerhetspolitiske tilknytning I NATO. Vi var med på å danne NATO I 1949. Og det klart at det der vi helt åpenbart legger vår tyngde. Men utviklingen I EU har jo vist oss veldig tydelig at EU både ønsker å ta, og medlemslandene ønsker at EU skal ta, en tydeligere rolle på utenriks, sikkerhets- og forsvarspolitikk, og det jo spesielt som følge av krigen og konsekvensene av krigen. Og da blir det jo en utfordring at vi sammen med Island de to eneste landene I nordisk-baltisk krets som ikke med begge steder. Og når 23 av 27 EU-land kommer til å være NATO-medlemmer, når Sverige og Finland blir med, for jeg helt enig med deg, det kommer de til å bli, så risikerer vi jo at ministrene I EU-kretsen, som jo møter hverandre veldig mye hyppigere og jevnligere enn I NATO-kretsen, de kommer jo til å diskutere veldig mange av disse utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmålene seg mellom også på EU-møter. Der ikke vi med, for vi får ikke da delta som tredjeland på disse uformelle ministermøtene, for eksempel. Bortsett fra et eneste møte som ble kalt sammen like etter utbruddet av krigen. Naturlig nok var alle land med der. Men dette har jo historiske årsaker, og det jo ikke Norge som problemet her, men det har jo vært et ønske fra EUs side å ramme inn særlig den delen av politikken, og ikke la oss få tilgang gjennom EØS-avtalen. Så vi jo med på en del forsvarspolitisk samarbeid. Vi med I det europeiske forsvarsfondet. Vi med på det såkalte PESCO, altså dette forsterket samarbeidet om militær mobilitet, blant annet. Og vi med I det europeiske forsvarsbyrået. Men alle diskusjonene, de løpende daglige diskusjonene som man har I NATO og mellom allierte når ting skjer, det vi da ikke med på. Vi jo heller ikke med på å kunne være med på å forme noe av politikken. Og vi ser jo også nå hvor viktig vi særlig på energiområdet for EU. Og det at EU veldig klar og tydelig på at vi en usedvanlig viktig partner for EU, ikke et øyeblikk I tvil om. Men samtidig det altså en utfordring, mener jeg, at vi ikke sitter rundt bordet når mange av disse spørsmålene diskuteres. Og så kan man jo si at det veldig bra, synes jeg, at forholdet mellom EU og NATO både har blitt bedre, ryddigere og mer avklart de siste årene, sånn at man ikke begynner å duplisere hverandre, altså at EU plutselig skal bli et slags nytt NATO, og de tror jeg ikke vi kommer, og det er ikke ønskelig fra noen side at vi gjør det, men jeg tror samtidig det er en indikasjon på at EUs ambisjoner på dette området er større enn de har vært, og det er ikke nødvendigvis, tror jeg, bare driver fram av et ønske, men jeg tror det drives vel så mye av en nødvendighet at situasjonen i Europa er så endret, at også dette blir viktigere for EU å diskutere.
Hvis vi utvider akkurat arbeidsoppgavene litt her, som du sier, duplisering, altså NATO er militære allianse, mens EU, og når vi da tenker på de tingene som da har skjedd, så om du da har noen synspunkter på hvordan arbeidsoppgaver som vi ikke har tenkt på som nødvendige i en situasjon som vi er i dag, altså en slags beredskapssituasjon eller en form for sikkerhet eller forsvar som sådan. En ting er det rent militære forsvaret, men det er også en rekke andre ting som kanskje ligger mer over i det vi vil kalle for beredskap, men som er viktig. Det kan være overvåkningsarbeid, det kan være bare sikkerhet på oljeinstallasjoner, det kan være ting som er, skal vi si, mer del av samfunnets funkemåte som sådan, som ikke nødvendigvis tenkes på som militært, men som og bare ta pandemi for eksempel også, som førte til at vi trengte, skal vi si, helt basisting, og hvor verdikjeder og sånt nå ble brutt, og hvor man måtte lage avtaler og få til logistikk og få til konkrete løsninger for det. Så hvis du kan si noe mer om hvordan du ser at denne typen ting nå organiseres, og om det da gjøres i EU, og hvordan Norge da er dekket av de avtalene Norge har i dag.
Ja, i dag er vi jo eller tilknyttet den sivile beredskapsstrukturen i EU, og det har vi jo hatt enorm glede og nytte av, særlig under pandemien. Og det er også det som nå gjør, eller det er jo gjennom det også en del av bidragene våre til Ukraina går. Og jeg tror pandemien viste oss alle sammen viktigheten av samarbeidet, både fordi vi trengte å holde forsyningskjeder og verdikjeder åpne, men også fordi vi var helt avhengige av EU og Sverige for å kunne få kjøpe vaksiner gjennom EUs innkjøp. Og der ble jo sårbarhetene våre som utenfor land veldig tydelig, og nettopp derfor så var det så viktig at vi kunne jobbe med EU som vi gjorde, men det er klart i en situasjon fremover hvor EU må drive med mer krisehåndtering, rett og slett fordi at Europa og verden ser sånn ut, så må vi også forvente at EU kommer til å ha mindre kapasitet til å drive forhandlinger om enkeltavtaler både med oss og andre, uansett hvor nære partnere vi er, og uansett om for så vidt viljen er der, så er det jo også et spørsmål om det jeg noen ganger refererer til som båndbredden, altså det å ha evnen til å kunne håndtere det samtidig med land som da bestemte seg for å ikke være med fullt ut, og som sånn sett også både fraskriver seg muligheten selvfølgelig til å være med i mye større grad på politikkutforminga, men som jeg tenker også, når vi allikevel ønsker å være med på så mange av løsningene, så synes jeg jo vi strengt tatt også burde ta det ansvaret som ligger med å være et fullt EU-medlem. Men der har nok jeg og en del av mine gode venner en annen oppfatning enn flertallet, men jeg synes jo det er interessant allikevel at ikke sant, hvis vi tar fugleperspektivet på utviklingen i EU nå de siste årene, og hvis vi tar med brexit i den miksen, så er det en ganske vesentlig del som jeg tror mange kanskje har oversett litt, og det er at EU etter brexit er noe annet enn 28-1. Ikke sant? Det er en ny dynamikk. Og det handler delvis om, på det utenriks- og sikkerhetspolitiske feltet, at Storbritannia har jo på en måte ikke ønsket å gå spesielt mye lenger når det gjelder utenriks- og sikkerhetspolitikk med EU. De har hatt veldig tydelig vekt og fokus på NATO. Og når det da forsvinner, så er det klart at dynamikken, i tillegg til det som har skjedd i Europa, slått sammen har haft en ganska stor inverkning på den riktning EU har tagit. Och så tror nog jag framöver också att vi kommer att se mer av det arbete som har påbörjat mellan EU och NATO på en god måte, nämligen en tydligare arbetsdelning. Det som är naturligt att NATO gör av det militära försvaret, det gör NATO. Det som handlar om det civila, civil beredskap och civilt försvar, så är det mycket EU. Och igen så vill jag då tänka att det är nyttigt för ett land som Norge, både med den geografin vi har, den nabolaget vi har, samarbetet vi har med de nordiska länderna, att vi också var fullt ut en del av det.
Mm. Hvis du skal kommentere litt nærmere rundt Brexit og Storbritannia, du sa selvfølgelig at det har skjedd noe i EU rent, skal vi si, både hvordan man tenker og jobber videre når ikke Storbritannia med lenger, men hvis du kan kommentere litt hvordan du synes at EU taklet Brexit, og for så vidt også hvordan du ser Storbritannia i dag, og hva som egentlig ble konsekvensene. Altså, hvordan fungerer det i dag, og hva har egentlig skjedd for Storbritannia etter Brexit? Så begge sider av saken egentlig.
Ja, jeg tror ikke det så stor tvil om at Storbritannia har hatt større utfordringer med å håndtere Brexit enn det EU har hatt. Og det har vi jo sett gjennom både stor politisk uro, hyppige regjeringsskifter, og egentlig først nå, de senere ukene, en endelig landing av spørsmålet om Nordirlandsavtalen, som nå ble denne Windsor-avtalen som Ursula von der Leyen og Rishi Sunak ble enige om. Og det er veldig bra at det har landet, men jeg tror ikke det er tvil om at det har skapt mye utfordringer for Storbritannia å gå ut av EU, også fordi det har falt sammen med og har jo delvis Brexit har også delvis forsterket både økonomiske utfordringer, det har falt sammen med både andre konjunkturer, konsekvensen av krigen, inflasjon og alt som da har skjedd. Så det er ikke en enkel situasjon for Storbritannia å være i, og så må jo selvfølgelig britene ta sine valg og sine beslutninger, det står de helt fritt til. Men jeg tror nok også det har vært et poeng for EU å understreke at det fellesskapet man er en del av, hvis man velger å gå ut av det, så har det også konsekvenser for andre. Og nettopp derfor så kan det ikke være et slags sånn svingdørsmedlemskap, at du er inne og ut av alt ettersom det passer, fordi at alle andre medlemslandene har også avtaler med deg gjennom EU. De er avhengige av deg på ulike måter, enten det er knyttet til handel eller beredskap. Og hvis du da bestemmer deg for å gå ut, som du har full rett til å gjøre, så må du også anerkjenne at det har noen konsekvenser for de andre landene, ikke bare for det landet som går ut. Mm. Og nettopp derfor så må man jo ha gode og solide avtaler som man da nå mange år etter omsider har fått ordentlig igjen.
Hvis du skulle si noe om, altså man tenker på at kanskje EU da Brexit kom, så tenkte man, oi, dette her er farlig for EU, for det at nå kanskje det er flere land som vil gå ut, når det er noen som har så stort land som Storbritannia valgt å gjøre det. Mens det du egentlig sier er at du ser at EU faktisk samlet seg mer, så det motsatte skjedde egentlig. Og hvordan ser du, men samtidig for Storbritannia, så var det jo et poeng for dem å gå ut for at de skulle få det bedre utenfor. Og det sier du vel også, egentlig også, at det kanskje ikke ser sånn ut. Så tror du hele denne prosessen, hvis vi som Norge, da, som, vi har en litt annen situasjon, for vi er utenfor og skal eventuelt inn, eller eventuelt forlate også en avtale som blir den helt andre veien, altså forlate EØS-avtalen, som også er et alternativ hvis man skulle se på alle muligheter Norge har. Mens Storbritannia, de har selvfølgelig psykologisk da gått ut av noen ting, så de to tingene er litt forskjellige, men ellers er det noen ting du ser som Norge kan bør være oppmerksom på eller lære av Brexit i denne debatten som vi ikke har ennå, men som er en stor... Det er jo ikke et Brexit-utvalg, det er et EØS-utvalg ja. Som er i gang. Og de skal levere noen ting til... De har et mandat som er åpent selvfølgelig, og de skal selvfølgelig også da vurdere andre avtaler som Norge eventuelt kan ha. Men har du noen synspunkter på det nå i lyset av Brexit, som du akkurat sa?
Jeg har bare en liten kommentar til Eldring-utvalget først, for de skal jo levere sin innstilling da etter planen
i desember. Ja, vi er enige om at det er EØS-utvalget.
Ja, nettopp, ja. Og det som er interessant, synes jeg, med et negativt fortegn, er jo at de for det først og fremst har fått I oppdrag å se bakover på de 10 foregående årene, mens jeg mener jo de burde benytte sjansen til å gi et mandat som handler om hva vi kan forvente fremover, litt I lys av det vi akkurat nå har snakket om. Hvilken vei går EU, hva får det å si for Norge, for vår tilknytning, våre avtaler, hvordan kan vi ivareta norske interesser opp I dette, europeiske interesser. Og jeg skulle jo ønske at kunnskapstørsten var litt større på de feltene. Og det andre jeg synes veldig rart at de også har fått I oppdrag å se på andre tilknytningsformer som altså eksemplifisert med Schweiz, mm-hmm. som har store utfordringer I sitt forhold til EU basert på den modellen de har valgt. Kanada, som jo primært en handelspartner, og Storbritannia. Og felles for alle tre jo at de ikke I det indre marked. De har ikke en EØS-avtale eller en tilsvarende avtale som gir dem full tilgang og fulle rettigheter I det indre marked. Så jeg mener at det ganske lite relevant for Norges del, for jeg kan ikke se for meg at noen på noe tidspunkt for alvor skulle foreslå å melde Norge ut av EØS, bortsett fra de politikerne og de politiske partiene som mener det, men de har jo heldigvis ikke noe flertall. Så det helt åpenbart at det å se på en måte hvordan Brexit har slått ut, og hvordan på en måte, eventuelle andre avtaleformer for Norge vil slå ut, så mener jeg at det helt, helt grunnleggende for norske interesser at vi har EØS-avtalen og adgangen til det indre marked. Og alle de andre avtalene vi har med EU som på en måte lager rammeverket rundt samarbeidet. Jeg tror det som har vært en av, hva skal vi si, ikke lærdommene, men en av de tingene Storbritannia fikk merke når de da valgte å gå ut, jo at de går ut av et helt annet EU enn de gikk inn I. Og det vil altså si at det veldig mange flere land igjen I EU nå enn det var land I EU da Storbritannia gikk inn. Og nettopp derfor så får det jo så store konsekvenser også for alt fra samhandel til avtaleverk, og ikke sant, dels mye større kompleksitet, men også dels det at det er ikke sånn da at veldig mange store land I Europa står utenfor EU på en sånn måte at Storbritannia kan lage egne handelsavtaler med dem for eksempel. Så jeg tror det har vært en kanskje litt spesielt utfordrende nettopp det at EU så annerledes. Og det jo litt den samme diskusjonen for oss på mange måter, at hvis vi skal starte en ny diskusjon om norsk medlemskap, som jeg håper vi kan gjøre, for jeg mener det både riktig og viktig å ta den diskusjonen, så må den dreie seg om EU anno I år, eller det året vi tar den diskusjonen, og ikke anno 1994 eller 1972, som det jo fort gjort å gjøre. Og det EU vi skal diskutere, og som vi nå forholder oss til, jo et helt annet EU enn det var. Og det må vi jo ta inn over oss for alvor, både politisk, økonomisk og på andre måter.
Mm-hmm. For det topp akkurat det. Altså, vi startet med å snakke om at EU I endring, og når da utgangspunktet for Norge var status quo, altså de samme avtalene vi har, vil du da si, hvis vi skulle diskutere litt grann da, fordeler og ulemper ved et norsk EU-medlemskap på et mer prinsipielt nivå, så kan man tenke seg at, og så også spørsmålet mitt egentlig, vil man, sånn som du nå har lagt det frem, kanskje si at gapet mellom hva EU nå, skal vi si, og det avtaleverket vi har nå større enn, og vil bli større kanskje fremover, enn det det for eksempel var, la oss si, 10 år siden eller 20 år siden? Og så kan du ha det I bakhodet når du reflekterer litt rundt fordeler og ulemper ved et eventuelt norsk medlemskap.
Mm. Ja, altså, det vil jo være fordeler og ulemper som med alt. Jeg vil si at den største fordelen vi har med EØS-avtalen tilgangen til det indre marked og det at det kobler oss til EU på veldig mange felt vi ellers måtte ha hatt sære avtaler om. Ulempen jo, og det griper litt inn I det overordnede spørsmålet du stilte, ulempen jo at EU-samarbeidet blir stadig tettere på felt som ikke omfatter seg EØS-avtalen, og felt vi har interesse av å være med på. Og hvis du går tilbake til den forrige redegjørelsen om EU og EØS-spørsmål som utenriksministeren holdt I Stortinget, så sier jo regjeringen at de veldig interessert I å være med på EUs forsterket helsesamarbeid. Men som de sier I redegjørelsen, vi har ingen garanti for at vi får det. Og det jo et sånt typisk eksempel på et område vi må forhandle om, fordi det omfattes ikke av EØS-avtalen. Og selv om vi en aldri så nær partner, så må vi da lage en egen avtale med EU for at vi skal kunne være med på det samarbeidet som vi har sterk interesse av å være med på. Og det tror jeg kommer til å bli gjennomgangstonen for veldig mange områder fremover, som der nettopp EU utvikler seg veldig raskt, utvikler samarbeidet og integrasjonen veldig raskt. Områder som ikke omfattes av avtaleverket vi har, og som ikke er naturlig bare å legge inn under det heller, for det krever jo også litt, og da må vi forhandle egne avtaler. Se nå hvor viktig energi og klima er for oss. Der holder vi også på å forhandle egne avtaler. Og man kan jo altså lett se for seg hvordan, som jeg var inne på i stad, utviklingen på både forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk kommer til å gå mye, mye fortere i EU fremover, og på en lang rekke andre områder hvor vi kommer til å ønske å ha et så nært samarbeid med EU som mulig. Og det kan bli krevende både for EU og for oss, og da bruke ressurser på disse forhandlingene. Og så er det jo det mer grunnleggende, som rent sånn prinsipielt og demokratisk, som alltid har vært et viktig argument for meg, det jo at når vi ønsker og helt avhengig av det samarbeidet, altså vi samarbeider jo med EU fordi det tjener interessene våre, det jo ikke fordi vi må, det jo fordi vi vil. Og når vi gjør det, så det etter min oppfatning også ganske vesentlig at vi med på å utforme politikken i større grad, og det gjør vi jo når vi sitter rundt bordet. Vi har jo i dag masse nasjonale eksperter i EU, vi har masse flinke folk, både diplomater og fagfolk som i EU-systemet, men det stopper jo på et visst punkt fordi vi ikke medlemmer, og da kan vi naturlig nok ikke ha samme adgang til å påvirke politikk eller stemme over ting eller det som andre eller som EU-medlemmer har. Og det tror jeg nok en utfordring som vi kommer til å merke at blir større og større etter hvert som vi da ønsker å koble oss tettere på samarbeid som blir mer omfattende, men der vi allikevel da ikke med på å bestemme politikken. Jeg har jo alltid syntes det har vært litt rart at definisjonen av selvråderett at man skal frasi seg muligheten til å være med på å bestemme, men sånn det noen som har definert det, og da, ja.
Ja, altså det noen som jeg har snakket med flere om Norge og EU, og noen har påpekt selvfølgelig akkurat det essensielle av å kunne være med på å bestemme, altså i form av å si et ja eller nei til et eller annet. Mens andre har trukket frem selve det du egentlig var litt inne på, at det nesten enda viktigere å få bli med på prosessene som leder frem til et eventuelt ja eller nei. Altså, alle vet jo som hvis man sitter som sekretær for et utvalg, eller hvis man sitter og skal skrive egentlig hva som helst, så har man også definisjonsmakten til en viss grad, fordi at det den som setter seg ned og skriver, og som formulerer ting, som også på mange måter ofte bestemmer, i hvert fall ikke 100%, det ikke teknokrati, men det allikevel veldig viktig premiss for hva som blir resultatet når noen skal si ja eller nei til det som utarbeidet. Så har vi da på en måte undervurdert det i den debatten om, skal vi si, demokrati og medbestemmelse og selvråderett, at vi har, for i dag så har vi jo avtaler som vi tar dem ikke akkurat for gitt, men vi får alt som skjer i EU inntil oss direkte. Vi jo nesten mer EU-medlemmer enn noen i realiteten på en rekke områder som omfattes av EU-avtalen. Ja, uten å være med på prosessen.
Ja. Og det klart, EØS-avtalen gir oss jo også tilgang til enkelte prosesser, og det må vi jo alltid utnytte veldig godt. Og jeg har også alltid vært opptatt av å oppfordre statsråder til å delta på de uformelle ministermøtene de får invitasjoner til, for der skjer det veldig mye, og den kontakten og dialogen med kollegaer i gangen og på møtene, det å kunne legge frem Norges vurderinger og synspunkter er viktig, for det er også en del av prosessen. Men det klart at veldig mye av den formelle prosessen kan vi som ikke-medlemmer naturlig nok ikke være med på. Og jeg tror vi mister mange muligheter ved det, og jeg synes det et godt eksempel nå hvordan vi jobber med sanksjoner mot Russland etter den brutale invasjonen. Vi jo med på alle sanksjonspakkene. Norge har rett nok innført et par særnorske unntak, altså både et særnorsk unntak fra havneforbudet for fiskefartøy over 500 bruttotonn i, altså nå det bare tre havner igjen hvor de kan gå til, men og også knyttet til Russia Today. Men samtidig så vi jo ikke med på å utforme sanksjonene. Og det ville jo vært i klart i norsk interesse å kunne være med på. Det betyr ikke at vi ikke kan gi innspill, men det jo sanksjonspakker som veldig viktige for Norge, og veldig viktige for oss å være med på, og der jeg mener det ville vært en stor fordel, som et av mange eksempler, på at vi satt ved bordet, var med på å gi premisser, og var med på å stemme over ting.
Mm. Vi nærmer oss slutten, og din tid løper snart ut. Du skal videre, men jeg har to små spørsmål, eller de store, men du kan svare ganske kort. For det første, ser du for deg en ny EU-debatt i Norge, og hva skal eventuelt til for at det skal skje? Og det andre om du har noen sånne, det jo enkelt å si, små kulepunkter, EUs sterkeste og tilsvarende svakeste side. Kan begynne kanskje med den først.
Det store spørsmål.
Men du kan bare få deg først inn.
Vi har jo vedtatt i vårt partiprogram at vi skal bidra til å sette i gang en ny EU-debatt i Norge. Og så tror ikke jeg nødvendigvis at det betyr en medlemskapsdebatt i år, men jeg håper og tror vi kan bidra til en diskusjon om hvordan vi best kan samarbeide med EU, hvordan vi kan ivareta norske interesser på en god måte, og ikke minst, som jeg alltid har vært opptatt av helt siden jeg ble aktiv i Ungøyre på grunn av EU-kampen i 94, at vi skal være med på å utvikle vårt eget kontinent. For meg det en selvfølge at vi skal være med på det, og det synes jeg en like stor selvfølge i 2023 som det var i 1994. Og det mener jeg vi best gjør ved å være medlem, og jeg håper og tror at det også kan være noe av det som driver en ny debatt og diskusjon fremover. Og jeg tror at det som skjer i EU, som vi har snakket om nå i en halvtimmes tid, en vesentlig faktor for mange i å tenke at denne utviklingen går så fort. Den kommer til å påvirke oss på alle mulige måter, og det helt naturlig at Norge skal være med på å ta de beslutningene som leder frem til hvordan EU nå jobber. Og så synes jeg det interessant bevegelse i politiske partier i Norge. Når både Venstre nå har blitt et klart ja-parti, Miljøpartiet De Grønne tror jeg også kommer til å bli et uttalt og klart ja-parti, selv om de ikke har blitt det enda. Det jo sterke krefter både i Sosialistisk Venstreparti og andre partier som også ønsker både en ny diskusjon og også et som også sier ja til EU, så det betyr at det litt bevegelse også i det politiske landskapet som ganske interessant, og det kan også bidra. De største fordelene og ulempene med EU, det jo vanskelig å oppsummere i noen kulepunkter, men det klart, EU etter min oppfatning fortsatt utrolig viktig freds- og demokratiprosjekt. Det har det alltid vært, og det kommer jeg til å stå fast ved i all min tid, at en helt vesentlig del av det EU har gjort og det EU gjør. Evnen til å finne sammen, finne løsninger på det som medlemslandenes og innbyggernes utfordringer, det betyr jo ikke alltid at de løsningene perfekte, eller at de ikke skulle vært annerledes, eller at de ikke kan ramme skjevt. Men jeg skulle like å se hvordan Europa hadde sett ut i dag uten EU, med de krisene vi har hatt bare i løpet av de siste 10 årene. Det tror jeg ville sett veldig, veldig annerledes ut, og jeg tror ikke Europa eller europeiske land hadde blitt sterkere av det, snarere tvert imot. Men så det klart det mange ulemper også. Det et stort og enormt byråkrati. EU bryr seg av og til om ting som de absolutt ikke burde bry seg om som institusjon eller organisasjon. Men jeg vil nok klart si at fordelene oppveier ulempene. Så hvis jeg skulle gi en anbefaling, så var det nok å si at norske interesser og Europas interesser enda bedre ivaretatt hvis vi kan være med og sitte rundt bordet og diskutere og beslutte.
Mm, det høres bra. Det var bra du sluttet på en litt optimistisk ja. Tone her, tross alt. Det du altså sier at EU-debatten, den må vi selv bidra til å være med på og bidra til å fremme, og det har du jo for så vidt gjort et bittelite forsøk på en halv time her nå hos meg. Tusen takk for at du tok deg tid, Ine.
Tusen takk for invitasjonen.
Og takk til lytterne som hørte på i dag. Liker du Liberal Halvtime, så må du selvfølgelig abonnere på sendingene våre i podcast-appen din, og du kan gi oss tilbakemeldinger og rate sendingene, og selvfølgelig tipse andre om podcasten. Send en mail til meg, mathilde@civita.no eller eirik@civita.no om du har noe på hjertet. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.